En la daŭro de la lastaj 10 jaroj la konsumado de vino en Pollando kreskis je duono, la vinvendo kreskis je 56%. Ĉiujare poloj drinkas ĉirkaŭ 7 litrojn da vino, ene plimulto temas pri vinoj importitaj el Eŭropo. En la lastaj jaroj la grava vinliveranto fariĝis la landoj de la Iberia duoninsulo. En 2014 el Portugalio ni importis preskaŭ 7,5 milionojn da litroj. Antaŭ 10 jaroj temis nur pri malpli ol 170 mil litroj. Aktuale Pollando estas la 3. plej granda importanto de la portugalaj vinoj. En 2004 ĝi okupis la 35. lokon. Ĉiam pli granda eksporto de portugala vinoj al Pollando sekvas el la intimigo de la ekonomia kunlaboro inter ambaŭ landoj. En 2014 la komercaj spezoj inter Pollando kaj Portugalio atingis la valoron de 1 miliardo 100 milionoj da euroj.